Jena Sergio Grek mil-ġdijt nsellem l-semmija ta' Campus 103.7 nil-għakom għal-program miħor min din s-sensila ta'na storiċi l-lum nil-amana l-Dr. Evelyn Pulicino li nistaw nejdu dedikat ħafna mil-ħajja taħħa u l-enerġija taħħa apparti li hija om, apparti l-familja taħħa anki għal-kidba u għal-talim tal-istoria. Kif tafu f'dan il-program ma noqgħodx nintroduċi il-mistieden għaliex ħafna drabi l-introduzzjoni u dak kollu li jagħmel il-mistieden mbagħad joħroġ mill-intervista tagħna. U fil-fatt Evelyn l-ewwel mistoqsija nħobb inħalliha ftit standard ħanajtek għal kulħadd x'ħajrek għall-istorja. U lilek jekk tippermetti li nagħmel lilek b'mod partikolari li x'naħseb taqbel miegħu u veru. Għal ħafna snin dan kien suġġett kważi tal-irġiel.
Ekku, nirringrazzjak tal-istadina u nsellem lilek u l-issemmija tagħna. Dak li qed tgħid huwa pjuttost veru għalkemm ma kienx hemm distinzjoni matul iż-żminijiet. Jiena meta dħalt l-università konna minn grupp ta' sitta, ħafna minna kienu nisa. Jiġifieri it-tagħlim tal-istorja għax ħafna drabi bil-baċċellerat inti kont tispiċċa bħala teacher, bħala għalliem tal-istorja kienu jkunu nisa wkoll. Jiġifieri ma tiftakar dak iż-żmien imbagħad ma kinux ikomplu ma li żewġu dawn in-nisa. Kellha tieqaf mix-xogħol. Allura ma kienx hemm dik il-kontinwità u ma kellhomx dik id-dedikazzjoni forsi li jibqgħu jikdbu, jibqgħu jirriċerkaw anke x'ir-riċerka kienet bil-fors trid issir ġol l-arkivji. Allura inti rid ikollok timxi mal-ħinijiet li jkunu stabiliti tal-arkivju u dawk il-ħinijiet għandek jekk inti ma tistax tmur dak. Ovvjament kienet ostaklu ostaklu kbir.
U inti il-ħaqtu koll żmien hux hekk meta l-possibiltajiet ta' riċerka anke fl-arkivji kienet limitata.
Iva.
Anke l-idea tal-lum l-online research.
Ħafna qas jirrealizzaw għadin darba minnhom xi ħadd staqsieni x'żvilupp rajt fl-arkivji u għattilhom il-kaxxi tal-kartun għall-kaxxi tal-iskrin. Għaliex darba minnhom mort ġo parroċċa fejn l-arkivji daw id-dokumenti kienu qegħdin fil-kaxxi tal-kartun tal-bottijiet tal-ħalib kienu jinżammu. U ħarġu li l-arkivju, ma tħarġu li dil-kaxxa. U l-ġurnata tal-lum fuq l-iskrin u jena naħseb li anka kelli okkażjoni fej kien hawn riċerkatriċi barranija ma rrealizzatx li aħna m'għandniex il-possibilità ta' online research għalmenu sa ftit snin ilu. Il-ġurnata tal-lum qed ikun hawn ħafna dokumenti li inti tista' ssib bil-computer, imma dak iż-żmien ma kienx daqshekk. Allura dokumenti inti trid tmur tikkampja fl-arkivju jekk tkun qed tagħmel xi riċerka twila u tarhom bidejk li hija l-isbaħ ħaġa jiena għalija, imma tarhom u tiflihom imma dak jiswa ħafna ħafna ħin u ma tistax tajt inti qiegħda d-dar u tagħmel riċerka bħalma nistgħu nagħmlu llum. Ġifieri inti kellek dawn biex ngħidlek l-ostakli jew parametri li ma stajġ tbiddel u trid tadatta għal-jom int.
Però qed nħoggost li korreġejt li anke l-impressjoni tiegħi li bħala nisa u koll però kellkom il-possibiltajiet apparti dik il-ħaġa ovvjament tal-familja.
Ma ħarġux nisa storiċi kittiba tal-istorja, imma kien hawn ħafna nisa li għalmu l-istorja. Ħafna mill-istudenti li niftakar jiena huma nisa. Kien hemm irġiel ukoll li kienu jinteressaw ruhom fl-istorja u anke kien hawn dik sfortunatament dik l-idea isment qed tissudja l-istorja. U x'sa tagħmel biha di?
Għalkemm illum tkun ukoll il-mistoqsija. Imma l-orizzonti infetħu iktar.
L-orizzonti infetħu, jina wieħed mill-ex studenti tiegħi dal-aħħar qalli niftakar x'għad tinna inti study history will take you to places. Għaxina bl-istori għamilt ħafna affarijiet forsi li ma kunux daqshekk ta' soltu imma li kienu swewli. U iktar il-qudiem studenti tiegħi bdew imorru jistudjaw mal-International Relations, jispiċċaw fid-diplomatija, jispiċċaw fil-uffiċini tal-Unjoni Ewropea. Kien hemm ħafna possibiltarijiet, konservazzjoni, history of art li dak iż-żmien ma kellniex imma l-ġurnata tal-lum għandna u tagħmel ħafna sens u allura din l-idea ta' interdisciplinarity dik għenet ħafna biex tkarbar anka l-orizzonti ta' suġġetti oħra u anka ta' suġġett tal-istorja innifisa.
Infatti, meta anki kon qegħdin nippreparaw għal dan il-programm, Evelyn, xtaqet anke li nitkellmu ftit u naħseb jagħmel sens dwar anke il-memorja ta' Patri Indri Vella li kien karattru ieħor u vera li ħab l-istorja li ma niftakrux imma jgħidu kienu ħobb ukoll l-istudenti.
Ħafna. Patri Indri Vella kien l-ewwel wieħed li kien il-head of department biex ngħidlek kellu l-katedra tal-istorja. U kien studja Oxford. U kien imexxina ħafna fir-riċerka u l-kontribut tiegħu kien kbir għaliex dan irrealizza li fl-arkivji Maltin kien hemm ħafna dokumenti li ħadd qatt ma kien ra kienu qegħdin mitfu għajn hemm, kien żmien fejn anka beda jintrema l-arkivju tal-katedral permezz ta' Don Giovanna Zappardi pereżempju. Daw it-tipi ta' storiċi tas-sittinijiet kienu kważi dawk li ngħidulhom bl-Ingliż antiquarians iktar milli storiċi u kien iġelna aħna konna l-uniku baċellerat fejn l-istudenti kienu jagħmlu riċerka mis-sorsi primarja dak iż-żmien. Jiġifieri kienet qabża kbira għal dak iż-żmien. U minn hemm ħarġu mill-istudenti tiegħu ħarġu anke professuri, pereżempju bħal professor Henry Frendo, li dan kompla l-istudju tiegħu u bis-saħħa tiegħu wkoll naħseb li nbidlet kif tinkiteb l-istorja ta' pajjiżna. B'mod iktar xjentifiku, b'mod mhux iżjed narrattiv, b'mod iżjed analitiku u interpretattiv.
Fil-fatt imbagħad inti Evelyn bħala l-ewwel suġġett u x'hekk għall-BA tiegħek fl-istorja konta żilt karattru partikulari u għaliex. Imma
imħabba l-parrokjalità u imħabba li jiena minn ħattart. Kont nisma fuq dan Thomas Dingley specialment fi żmien meta l-parroċċa kienet għalqet xi 400 sena mitwaqqif tagħha u allura beda jissemma ħafna u l-kurzita tiegħi iktar bdiet tikber u kien studju interessanti wkoll ta' sfidi kbar għaliex waħda mill-mistoqsijiet li provajt nirrispondi kienet kif kulħadd qed jgħid hekk. Fuq datu Thomas Dingley intqalu ħafna affarijiet l-awturi kollha jikkupjaw li xulxin imma ħadd ma jirreferi għal dokumenti. U meta sibt id-dokumenti, pereżempju, l-atti notarili fl-arkivi tan-notara, il-ġurnata tal-lum kulħadd jaf bih ma dak iż-żmien kien ikun magħluq ħafna kien ikolli noqgħod nagħmel appuntamenti. Biex nifetħu niftiem ma' Patri Indri wkoll anka meta jagħmlulna l-lectures ħalli nkun nista' mmur nagħmel ir-riċerka. Dik kienet ta' sfidu nnexxi li nsib daw id-dokumenti li nista' ngħid iktar tard ukoll intużaw anka minn diversi parroċċi biex sabu affarijiet oħra rigward il-knejjes tagħhom. Għax dan kien jibni l-knejjes.
Irrevidejt pożizzjonijiet li kien hemm anki dwaru dan Thomas Dingley.
Ekku, ekku. Nixtieq li l-qudiem nippubblikah dan l-istudju wara li nerġa' nirrevedi għax illum ovvjament hemm punto di vista anke autonomikament differenti. Imma naħseb li jkun studju interessanti u kien hemm nies li qalu li matul iż-żminijiet ma qatt ma ġiet l-okkażjoni.
Pro interessanti anke l-fatt għaliex dana Patri Indri. seta jgħidlek ukoll isma' dik hija iktar storja tal-arkitettura, pereżempju. Ġifieri kien hemm ċerta ottika anke għal din famuża interdisciplinità li semmejt ftit.
Ma kienet iktar sottili milli llum. Jiena dejjem emmint fiha, għaliex jiena mort f'diversi setturi permezz tal-istorja u allura kont naf kemm kienet importanti din l-interdisciplinarity li qed insemmu. Għaliex tkabbalek u twessa l-viżjoni anka tal-interpretazzjoni tiegħek, aħna dejjem inġorru l-bagalja tagħna meta nkunu għal-kemm Andrew Vella kien jgħidilna effect is like a sack. It won't stand up if you don't put anything into it. So kienet inti trit mhux il-fatti biss imma u allura kien jgħidhomna u l-oġġettività kien jafas ħafna fuq l-oġġettività. Imma inti taf li inti għandek il-bagalja tiegħek iġorra miegħek u l-għajnejn tiegħek kif tara u kif tinterpreta l-affarijiet. Għaliex mill-esperjenzi li kollok inti.
Tipprova teħles minnhom u vera ma.
Li tipprova tkun neutrali, ħana jgħidu hekk, imma oġġettività kompleta ma nemminx li teżisti.
Evelyn, mbagħad, l-emmejju x'hekk ħdimt fuq l-Knisja f'Malta f'perjodu?
F'perjodu partikolari fil-bidu tas-seklu 19 għax indunajt li kien hemm nuqqas kbir dwar dan.
Fil-frattemp kont mort tgħallem mbagħad kif?
Storja twila. Jiena kont mort information officer fil-fatt. Għax ma xtaqx nitħol teacher.
Ma DOI?
Ma Department tal-Informazzjoni kont information officer. Swit li ħadd ħafna esperjenza minn hemm f'dawk is-snin qabel ma żewġt u kienet tiswila ħafna riċerka li għamilt kemm fil-pubblikazzjonijiet li kien joħroġ id-Department. U kemm ukoll anke bħala sistemi ta' tfittix, daw kienu kien u tħalt anka fil-printing. Għalkemm in-nisa ma kienu xaħluhom jidħlu il-printing press li kellu l-gvern, ġo St. James Cavalier. Imma b'xi mod jew ieħor mbagħad kelli nidħol. Ma apparti minn hekk, ġifieri, ma tantx xtaqt, kien hemm dik l-idea li bil-fors trid tmur għall-liem jew għall-liema u issa xi ħaġa ġofija kienet tipprotesta. U ġiet di l-okkażjoni għamilt l-eżamijiet u għaddejt tajjeb u allura tħalt Department tal-Informazzjoni. Kien iktar tard meta żewġt u kelli tfal u wara li għamilt l-emmej di li qed issemmi inti dwar il-Knisja dit-teżi. Mbagħad tħalt bħala għalliema fis-skola privata.
Kellimna ftit fuq l-emmej għaliex bixtek mis-suġġett ukoll.
Ma jimpurtax. Il-konverzazzjonijiet. Din dal-istudju dal-aħħar sena għamilt xi lectures fuqha u semmejthom More Than a Religion. Dak kont tajt taħdita ta' madwar sijax kien hemm il-Kurja Open Day u der li l-istajt nagħti kontribut biha dwar dawn is-snin u l-kontribut tal-Knisja minn żmien il-Franċiżi sakemm sal-1829 meta nbidlu ħafna affarijiet. U din intlaqgħet tajjeb ħafna tant li kien hemm inqallis mhux ma tagħmilx x'imkien ieħor għamilniha mal-Malta Historical Society mbagħad.
U kien hemm udjenza kbira.
Kien hemm udjenza tajba ħafna u kelli feedback tajjeb ħafna, Deo gratias, intlaqgħet b'interess kbir u l-istess wieħed mill-proġetti li nispera lil quddiem isseħħ realtà biex nagħmilha pubblikazzjoni. Din kienet interessanti ħafna x'bħal matlek qabel kien hemm dan nuqqas dwar dawn is-snin anke dawk li kitbu l-istorja tal-Knisja f'Malta sa dak iż-żmien għax dan ilu ftit ta' żmien li għamilta di riċerka ma kinux isemmu dawn is-snin ishom jaqbżuhom u allura tħalt daqsxejn iktar fid-dettall bdejt nipprova insib il-materjal biex uħarġu xi punti interessanti ħafna. Per eżempju, relazzjoni ta' bejn Maitland u Mattej, l-isqof Mattej, kif joħorġu anka l-karattri tagħhom f'din ir-relazzjoni tagħhom, wieħed autokratiku jrid imexxi ma jrid joħsib il-Knisja biex ma jkunx hawn inkwieta u Malta, u l-ieħor għall-ewwel ħbieb ħafna mal-Gvernatur, imma mbagħad meta dan jiċħad li jkun il-kapellan tal-Ordni ta' St. Michael and St. George da mat Maitland jihdu fuq dem id-dars u jgħidlu ara biss tiġi law, ara ma nintaqawx, kan dem bżon xi ħaġa iktib li biss. Ja spunt da żgħir, imma li turik ħafna wkoll minn nieħdu ħafna minn dawn l-spunti u x'hekk. Jiġifieri kienet u di kienet interessanti ħafna u waħda mir-riċerki li tieħu gosta mela lix tibda tiskopri anka inċidenti li qatt ma jkunu issemmew qabel. U allura minn dawk l-inċidenti mbagħad inti tibni wkoll dak li hu ġenerali jew mill-ġenerali tmur għal dak li huwa partikolari. Jiġifieri jaħdmu flimkien dawn. U allura tħoss li bnejt ċerka tarba ul-tajt kontribut iħor.
Nisperaw kif attinti anki narawa ippubblikata. Rorajni ippubblikat id-dottorat tiegħek, ippubblikat fil-ktieb Breaking the Law in 19th Century Malta, fejn għandna vera 50 sena ta' kriminalità mill-1838 sal 50 sena ta' wara. U ktieb li intlaqgħu wkoll.
Inħoss li ntlaqa' tajjeb
mill-dak
li qaluli.
Mela ċertu vojt ukoll għaliex.
Mela ċertu vojt.
L-approach kien akademiku vera. Inti dort minn jaf kemm l-arkivi, kemm il-ktieb u x'nafien.
Fuq 2000 u kważi 700 każ matul dawk li rajthom kollha bit-Taljan legali. U tieħu gost ħafna għax joħorġu l-karattri tan-nies u allura kien anka studju fuq livell ta' storja soċjali ta' pajjiżna. U allura kien interessanti wkoll minn dak il-lat. Kelli wkoll nidħol fil-fażi għaw fis-settur legali. Ta' kif inbidlu l-liġijiet, għax inkella ma tifhem xejn milli jkun qed isir qed taqra hemmhekk. Iċ-ċeklu 19 kien perjodu li jiena peress li kont nagħlem kont rajt ħafna fuqu rigward l-istorja ta' Malta u anka rigward l-istorja internazzjonali tal-matul iċ-ċeklu 19 u di kenitni ħafna biex nibni il-background li kien hemm bżonn għal din ir-riċerka. U mbagħad tidħol fid-dettalji u l-kategorizza anka l-atti kriminali, per eżempju tas-serq, tal-qtil, tal-attakki violenti.
Interessanti anki tfal.
tfal li jgħatu anka xhieda dak iż-żmien għalkemm għadhom żgħar ta' 5-6 snin qegħdin jitkellmu fil-qorti u jispjegaw anka mod ċar ħafna xi jkun ġralhom rigward abbużi pereżempju, u l-kliem anka bil-Malti li min ikun segretarju li jkun qed iniżżel dal-klim kollu jkun intqal minn daw ix-xhieda u mod ċar ħafna. Grafiku ħafna. U allura inti tibda tant huma ċari tant li tibda tara l-istorja kważi qudma jnejk tal-istorja ta' daw in-nies.
Tempatizza f'dak il-każ Evelyn. Sa l-istorja ħana mistiedna biex nempatizzaw, vera. Imma x'imkien irdu nifqu wkoll. Imma naħseb ċertu każijiet ta' abbuż ma tistax. Naħseb jiena tibqa' robot.
Mhux ta' abbuż, jiena ftakarni l-ewwel każ u din għatta anka meta minna Discovering Women's History. Taqra fuq l-infanti ġidu. L-ewwel infanti ġidu li kien spjegat vera tajjeb ta' Grazia Buttigieġ. Spiċċajt minnella l-arkivist kien ħareġ mill-kamra għax spiċċajt nibki biki tal-ġen meta indunajt kif l-imradda indunat li kien li tal-ġisem żgħir li nstab ġobir. Bdiet tgħidulhom imma jekk li jibsa dawn il-ħwejjeġ allura hija dik it-tarbija. u kienu jaqblu eżatt il-ħwejjeġ. U allura inti mingħajr anka l-fatt li tkun hemm, hekk tgħid kif bniedma waslet għal qatt bħal dan. Ġifieri u l-abbuż tat-tfal l-istess ġieli anka meta jisirqu, inti tempatizza. U anka meta pereżempju jekk bniedma tgħidlek isma' għalfej sraq dik it-tiġieġa, x'kont bil-ġuħ. Kont bil-ġuħ u jiena rajt it-tiġieġa qiegħda timraħ barra weħeda meta ħadd u allura ħadtha biex nikol. Ġifieri inti tempatizza anka ma' dawk in-nies, tempatizza ma' l-uniku każ li kien hemm ta' kleptomania, tempatizza wkoll li dawn qed jirrealizzaw li għandu xi ħaġa ħażina għax kieku ma kienx jisraq daqshekk mill-istess tazzi. Kellu xmata affarijiet l-istess, imma mħabba l-isem tal-familja ma rridux li mbagħad fil-qorti jissemma li għandu dan din jisam marda biex ngħidu lek
kondizzjoni.
Kondizzjoni naħseb li.
Interessanti. Hemm Evelyn ukoll però li skużani waqaftek għaliex il-ħin jaħrab inna tiskanta wkoll. Li inti ħdim f'diversi għaddiet ukoll marbutin mal-istorja, Evelyn. Dawk naħseb ituk anki x'taqbad ngħidlu. L-ispirtu veru anki ta' kontinwità.
Jina naħseb li meta tkun żgħira u anke l-familja tiegħek speċjalment papa tiegħi kien rawimna biex napprezzaw anke l-istorja ta' Malta. Postijiet storiċi. 8 ta' settembru kienet kun festa lina xe morru nduru dal postijiet storiċi li kienu jkunu miftuħin, per eżempju. Ma, Iva, u l-sens ta' volontarjat u kol meta tkun żgħira l-kemm. Mbagħad meta kont qiegħda l-università, Professor Frendo ri tirġa' waqaf fil-Malta University Historical Society u bdejna nintaqgħu u waqqafna anke l-ġurnal l-istorja dak iż-żmien u għajna sejrin iżjed u l-qoddim mbagħad tħalt fiżjed organizzazzjonijiet bħala membru għax ma kienx ikolli ċans li nofri ruħi biex nkun fil-komitat, etc. Ma kont nissapportja mill-bot.
Ma ktibt per eżempju fil-Melita Historika.
Melita Historika. Eżatt, u fejn kien. Imma mbagħad mill-ġurnata tal-lum qiegħda Presidenta tal-Friends of the National Archives u qegħdin naħdmu ħafna biex fl-aħħar ikollna binja sura ta' nies ġdida. Bl-attrezzata ta' l-arkivju ġdid. L-bżonnu.
Mhux qed iservi l-bini li hemm?
Le, mhux qed iservi. Ovvja. L-Arkivju Nazzjonali qed jaħdmu minn xi seba' postijiet. Ġifieri da l-iktar problema ta' libreriji u arkivi hija l-ispazju dik nafuha. Imma li inti kollok li tuża jiena Santo Spirito nħabu ħafna fejna mill-headquarters ta' għax huwa bini storiku kien sptar, wieħed mill-iktar sptarijiet antiki li għandna, jiġifieri iva, imma mhuwiex adattat biex inti żżomm dokumenti li huma storiċi u għalkemm qed issir ħafna konservazzjoni tal-karta. Billi tagħmel konservazzjoni mbagħad il-housing tagħhom ikun ġo post li mhuwiex adattat daqshekk biex inti iżhom daw id-dokumenti storiċi ġo fihom, dik hija problema. Allura inti qed tonfoq ħafna flus u taħli ħafna enerġija wkoll fix-xejn. U mhux il-karta, Sergio. Għax il-karta hija karta. Imma jekk inti permezz ta' din deteriorazzjoni tal-karta
tajja
titlef l-informazzjoni li hemm, allura dak ħadd ma jista' jara frilna qudiem u vera li nkunu tlifni għad din l-informazzjoni. Ħaġa oħra li wieħed irid iżhom f'moħħu għax forsi jgħidu nna semmija isma' intom għaliex allura ħadd komplu iżommu għax dan dejjem qed jinżamm għaliex qed itkomplu żgħod taċċettaw.
Ħajnu vera jiġbor materjal tal-gvern.
Eżatt.
U anke mill-pubbliku minn li jixtieq jagħti xi donazzjonijiet.
Ekku jkun hemm. Imma bil-liġi l-Arkivist Nazzjonali ma jistax jiċħad jekk li jżomm dawn id-dokumenti meta jingħatawlu u jinduna li huma ta' valur storiku. Anke jekk ma jistgħux jinfetħu għalissa, għaliex inti taf li ma jista' 30 sena, 50 sena qabel ma jinfetħu ċertu dokumenti. Imma dawk iridu jinżammu. Għandna l-soċjetà din hija għal 25 sena, għal qed 25 sena, ħna l 25 sena il-ħbieb tal-arkivi, dis-soċjetà li twaqfet fis-sena 2000, jiġifieri. Ħadmet ħafna biex ikunaw liġijiet għall-arkivistika Maltija biex ikunaw anka korsijiet tal-arkivistika ġewwa l-Università ta' Malta u allura l-ġurnata tal-lum għandna anka n-nies speċjalizzati u nies li jagħtu kontribut anka fuq livell internazzjonali dwar l-arkivi. Għaliex għandna nitilfu l-opportunità jiena ngħid mhux biss għandna jkollna l-binja biss, ma għandu jkun ċentru kważi internazzjonali għax għandna l-istorja tagħna. U il-post strateġiku Malta f'nofs il-Mediterran jista' jkun post ċentrali anka għat-tagħlim tal-arkivistika biex nagħmlu dawn il-links mal-Ewropa ma' diversi pajjiżi oħra. Dan għandu jkun ta' ġid kbir għall-quddiem.
U nalaq fuq dal-punt u xek Evelyn, dawk is-semija tagħna li huma interessati anke li jsiebu mal-friends, għax naf li intom anke tagħtu anke bil-flus li u bl-attivitajiet li tagħmlu tagħtu anke appoċ anke bil-ġi li tixtru materjalu vera. Dak li jkun jista' jidħol anke membru.
Jista' jidħlu fuq il-website tagħna FNAM u jew fuq Facebook ukoll u jgħidulna l-miżata hija. Ja mizera ta' ġifiri, ma kull bil-qatra vera kull ħadd nagħtu kontribut biex insalvaw dak li huwa tagħna.
U biex forsi nagħmel dal-punt m'hemmx għalfejn il-persuna tkun akkademika u xejn.
Għax xejn għandna ħafna mill-membri sempliċiment għax iħobbu l-istorja, jħobbu jkunu jafu iżjed, jħobbu jissapportjaw. Eħe, ġifiri napprezzaw ħafna kull għajnuna li tista' tingħata.
Mela, grazzi ħafna, Evelyn, ħadd gost li rġajna ntajna.
Pjaċir tiegħek.
Nawguraw lek ukoll għall-proġetti li nispera li jaslu u vera wkoll.
Bil-mod il-mod naslu.
Ma
nagħtawx
qalbna. Grazzi ħafna lill-Dr. Evelyn Pulicino li kienet magħna fil-programm tagħna tal-lum. Ningrazzja wkoll lil Marka Ġuż li ħaħsibna teknikament aħna nkomplu niltaqgħu ma' iktar storiċi bħal-lum tmintijiem. Inselmilkom.